Michael Woods, que se ha pegado ahí a su rueda. Vamos Alejandro, ahí está, se abre también Woods, se abre Bardet, vamos Alejandro, que puedes conseguirlo, vamos Alejandro, que va a ganar, campeón
bravo,
del mundo,
Alejandro, bravo Alejandro, campeón del mundo,
Alejandro Valverde. ¡Wow!
Emocionante la victoria.
¿Cómo me alegro? ¿Cómo me alegro? Merecedor. Por favor.
Rodanilla. Rodanilla.
Por favor, glæde i Spanien. Endelig lykkedes det for 38-årige Alejandro Valverde at få tilkæmpet sig regnbuestriberne 15 år efter, han stod på VM-podiet første gang. Rohan Dennis smadrede alle konkurrenterne, inklusive Tom Dumoulin, i mændenes enkeltstart, og hos juniorerne, der var Remco Evenepoel suveræn, og nu har hele verden fået øjnene op for drengen, de kalder den nye Eddy Merckx. De danske U23-drenge, de skuffede til gengæld både sig selv og os danske cykelfans. Og så Holland, og i særdeleshed Anna van der Breggen, viste sig helt suveræn i kvindernes linjeløb. Velkommen til Veluropa Podcast, hvor vi i dag ser tilbage på et flot VM i Innsbruck. Også velkommen til manden, de kaldte hest, Stefan Johus. Og manden bag VM i Wienersnitzel, Kim Plesner.
VM i Wienersnitzel.
VM i Wienersnitzel.
Det blev det faktisk næsten. Storjan,
han
udnyttede mirakler, skulle jeg til at sige, i køkkenet. Det var helt fantastisk. Og godt kød, det kan vi alle sammen lide. Og så en afslutning, som specielt Movistar Carl, som de fleste efterhånden kender, han, og måske har set et lille videoklip med, han var glad for, at Valverde vandt.
Og hvor er, altså Carl har jo, altså han er kæmpe Valverde-fan, han er kæmpe Movistar-fan, han er kæmpe Valverde-fan, han er kommet her på caféen i lang tid, ja, og har talt Valverde op, og hver gang han har talt Valverde op, så er det ikke helt gået, som han ønskede. Og det er heller ikke gået helt, som man ønskede i alle de her Grand Tours, der er kørt i år. Men nu endelig, så fik jeg det. Og der er noget med Kim.
Det her, der var jo the Carl Curse, ikke? Som vi jo havde, og vi havde også med i en udsendelse her, kan jeg huske. Og den blev jo sådan teknisk set brudt med, at Quintana jo vandt en etape i Tour de France, men han har altid haft forkærligheden for Valverde, og skrevet en stil om ham i 7. klasse og sådan noget, efter han havde vundet et eller andet løb. Så det var jo en enorm forløsning, altså en udtømning. Simpelthen, der foregik der.
Der er simpelthen ventet siden 7. klasse på det her moment. Kim, det videoklip med Carl, som går amok, da han vinder, hvor finder man det hen?
Det gør man inde på Facebook, Veluropa. Facebook-Veluropa.
Nej, Facebook.com.
Facebook.com.
Jeg tror, det er godt, det er mig, der siger det til dagligt.
Hvad var det med hest?
Det ved jeg.
Det er fordi, jeg synes bare, du er på en jernhest. Har du aldrig set den der film med ham?
Garcia Costa, eller hest, eller bare... Manden, de kaldte hest.
Har du aldrig set den film, Manden, de kaldte hest?
Nej.
Nej, det er omkring sådan en hvid fyr, som kommer til en indianerstamme, en ny stamme, og han bliver taget lidt til fange, og de kan ikke rigtig, altså han kan ikke rigtig indfinde sig, indtil han så...
Det er det, der beskriver mig herinde i podcasten, eller hvad?
Ja, hvis det er det, må du tolke det på, så er det det, vi gør.
Den hvide mand, der kommer ind til indianerne.
White man's burden.
Du kan som altid finde Manden, de kaldte hest, Kim Plesner, og undertegnet på iTunes, SoundCloud, Spotify og eller din foretrukne podcast-app til Android. Og så er det en rigtig god abonner på Veluropa Podcast, for så går du nemlig aldrig glip af et nyt afsnit. Og så vil vi rigtig, rigtig gerne have, hvis du har tid og mulighed for det, at du går ind i din podcast-app og giver os en anmeldelse og gerne nogle stjerner i iTunes, og allerhelst 5 af slagsen, det vil hjælpe os til at komme ud til endnu flere danske cykelfans. Og så kan du, som Kim på en eller anden måde fik fremstammet før, og selvfølgelig også på Facebook. Det sker altså på facebook.com/Veluropa og naturligvis på Instagram og Twitter på @Veluropa. Sidst vi var her, det var i tirsdag, så der havde vi faktisk allerede ved det her VM vundet ikke mindre end 2 guldmedaljer, plus både sølv- og bronzemedaljer. Og vil du høre fra Kasper Askren, som vandt guld i holdtidskørslen, hvor du hører vores analyse af Mikkel Bjerg, der vandt enkeltstarten på 23. niveau, så skal du altså høre den forrige podcast. I den her podcast, der gennemgår vi alle resultater fra det punkt og så frem efter, og vi tager dem simpelthen i kronologisk rækkefølge, og vi lægger ud med juniorernes linjeløb, der blev vundet, og for den sags skyld også deres tidskørsel, der blev vundet af den belgiske juniorrytter Remco Evenepoel. Mange har talt om ham, og vi har sågar fornøjelsen af at også være her med i en af de tidligere episoder af Veluropa Podcast, og den kan du også lytte til. Men Kim, man må sige, at du bliver gjort opmærksom på et tidspunkt omkring den her unge knægts talent, og han er 18 år, og han er soon to be både quickstep-rytter og soon to be verdensstjerne. Først så sætter han alle konkurrenterne på plads i enkeltstarten, og så lader han sig nærmest falde tilbage i linjeløbet for at give de andre en chance for at vinde det her. Det var noget af et linjeløb, han præsterede, noget af en præstation.
Ja, jeg ved ikke, om han var med i det styrt med vilje, men han kom i hvert fald, blev involveret i et styrt, og skulle så lige pludselig køre sig tilbage, og det havde han sådan ikke de store problemer med. Jeg kan også huske, der var sådan et videoklip, hvor han lige skubber en væk. Han er på vej til at køre op forbi der, og sådan, kom lige væk, Marker, fordi nu skal jeg tilbage, og så kørte han sig tilbage, og da han så får tilbage ved de andre favoritter der, så satte han dem vel egentlig bare for jul en efter en, ikke? På den måde der. Og det var, jeg tror faktisk, det var Ludvig Wagger, som lige er blevet, har fået kontrakt med Sunwebs udviklingshold. Hans far Bo Wagger, som er for DGI. Jeg tror, det var ham, der gjorde mig opmærksom på ham første gang, fordi de havde været nede og køre mod ham, ikke? Og han sagde, hvad ham her. Det er helt åndssvagt, det der sker her. Ikke? Og så fandt vi ud af, ham skulle vi måske lige snakke med.
Eddie Merckx havde øgenavnet Kannibalen. Der er vel et kannibal over ham her også. Han er altædende. Altså knuser de andre på enkeltstarten, og så den måde, han vinder linjeløbet på her.
Ja, den der, og så den der måde, han kører på, ikke? At det er sådan noget, tons nærmest, ikke? Og det er virkelig bare power, og så har han jo den der, jeg synes, så da vi talte med ham, at han har jo en ydmyghed. Han siger jo det der med, at jamen, han har ikke bevist noget andet end på juniorniveau. Nu må vi se, hvad han kan, når han kommer op på. Og så har han også den der, hvor han godt ligesom ved, hvad klokken har slået, ikke? Og han er den der store, han er udmærket klar over det. Han har den der selvbevidsthed, der også skal til, for at han kan præstere under pres, tror jeg. Og specielt det der billede, der også var ham af GOAT, ikke? Altså greatest of all time, hvor han laver sådan en gedeskæg med fingrene med fingrene der, ikke? Og han ved godt selv, at han,
så kan du kalde ham ydmyg igen, ikke? Han er 18 år, men det, han er 18 år og siger, at han bliver the greatest of all time.
Ja.
Men altså, prøv at, i år, han har vundet EM, både enkeltstart og linjeløbet. Han vandt VM, enkeltstart og linjeløbet. Jeg tror, det er noget med, at det er 4 eller 5 løb, han har stillet op i år, han ikke har vundet. Altså, han har vundet alt, han har stillet op i. Altså, han har været helt, helt suveræn. Hans præstationer under VM her har måske fået rigtig, rigtig mange, som ikke kendte til ham, til at spære øjnene op. Stefan, hvad kan det blive til for ham? Der er trods alt et spring, men altså alligevel, det her, det er et unikt talent.
Ja, bestemt. Jeg så også, at han havde formet sit eget brand allerede, med t-shirts og en lille fangruppe og det hele. Jamen, jeg tror, det kan blive rigtig stort. En, som jeg sammenligner ham ret meget med, det må være Julius Johansen, som var den...
Det tror jeg, Julius er glad for.
Ja, nej, men det mener jeg, fordi at Julius, han var den samme type sidste år. Altså, han var også den der bare var den stærkeste, og vi så ham også køre til VM, hvor han bare... Han sad bare og ventede, til han kunne få lov at køre. Så jeg tror, det er en rytter eller Julius niveau på nuværende tidspunkt. Så jeg går ud fra, at han kan gå ind og køre rimelig med i på tredje holdet af Quickstep, fordi at der er trods alt et kæmpe spring. Vi kommer ikke til at se ham i nogen Grand Tours eller nogen af de store løb. Det er jeg sikker på, men han kommer til at blive introduceret til det blødt, og så kommer han til at få en rigtig god opbakning fra Quickstep, hvor han bliver nøset frem.
Men tror du han skal passe på lidt med den der hovski-snovski? Det var meget inden for cykelsporten, du ved, hvis der, de unge kommer op, og så de gamle siger,
ja, bestemt.
Ro på marker, ikke?
Jeg kan da også huske, vi havde Mathias Skelmose med på vores træningslejr i foråret, hvor han også var rimelig frem i skoene i forhold til, hvad han selv kunne. Og jeg synes også, at han kørte godt ned hos os, men altså, det var ikke, altså, der var også sådan en lidt sådan, han vidste godt, at han var god og så videre, men jeg tror også, at mange af de ældre, det er sådan, de har jo også prøvet at være de bedste i deres aldersgrupper, og har så fundet ud af, at man er altså ikke greatest of all time, fordi man vinder et junior VM, så, så den der med GOAT og skægget der, den... Altså, der er ret lang vej til, til at være en god World Tour-rytter.
Men der er det måske meget godt, at han kommer ind på Quickstep, ikke? Fordi hvis der er noget sted, hvor man lige kan komme ned på jorden, så har de også nogle typer der.
Ja, jeg tror, giv ham lige en træningslejr med Quickstep, sådan en fuld træningslejr, og et par røvfulde i de første cykelløb, så skal han nok finde ud af, at han ikke er verdensmester endnu, i senior i hvert fald. Men det bliver meget spændende at se, men jeg synes også, man kunne se på Julius, da han kom ind og kørte UCI-løb i starten af året i år, at han startede ikke sådan lige med at gå ind og dominere, vel, men jeg synes, undervejs, så har han ligesom fundet rytmen og fundet ud af, at hvordan han bruger sin kraft ordentligt og så videre. Julius er stadig en bedre cykelrytter, er jeg sikker på. Men altså, man så Julius køre godt til Danmark rundt, ikke? Og siden da synes jeg bare, at han har kørt virkelig godt, været rigtig stærk, men Remco, som kun har kørt så få år, altså hvad han kørt halvandet år, måske 2 år, så har han kørt lidt mountainbike inden og sådan noget. Men så vidt jeg har hørt, så sådan, han har ikke styrkemæssigt, at han er overlegen, men han mangler stadig meget teknisk, og det der med positioneringen, og det er sådan noget, det betyder en helvedes masse, specielt når han kommer op i senior, hvor han ikke bare er den stærkeste længere, så begynder sådan nogle ting rigtigt at betyde noget, så godt se ham få lidt en stille start, hvis man kan sige det sådan, en hård start, fordi at men det er så heldigt, at han kører på Quickstep, fordi der får man altså lov til at sidde lidt bedre. Det kan man se på Mørkøv og på Askren, at der er lidt mere respekt omkring Quickstep, så jeg tror, det er et godt sted for ham at lande, så hvor han så også kan få lov at lære lidt af Alaphilippe og Stuber og hvem der ellers er der.
Masser af råstyrke, mangler måske lidt forståelse og taktik, er konklusionen fra Stefan Johus. Han vil lægge mærke til navnet Remco Evenepoel, og du siger, at han ikke er verdensmester endnu hos seniorerne. Men det kan han blive, og det bringer os direkte til quizzen.
Nå, som vi lægger simpelthen. Jeg skulle sige, at han kan jo blive det i 2021, ikke? I Flandern. Der skal det være i, så der fylder han også 21, tror jeg, så det passer det perfekt, jo.
21, ja, han bliver faktisk 21 i ja. Det er godt spottet der. Ja. Ja. Og det blev meldt ud netop, at der var VM i Flandern. Ja.
Og det blev meldt ud her, måske, nu at han vinder. Det hører de her først.
Og måske det år, hvor der er turstart i Danmark, så han vinder.
Ja, det er rigtigt.
Han vinder turen, hvor der er turstart i Danmark.
Europas worldtourhold.
Ja, præcis. Kan vi nå at hente ham inden
da? Han har vel ikke skrevet mere end 2 år med Quickstep, vel?
Det ved jeg sgu ikke.
Godt. Så er det både Van Aert og... Nej, nu røg Sagan jo, det er rigtigt. Ja. Sagan har lige forlænget, ja.
Så vi har Van Aert, og vi har Evenepoel, og vi har Stefan Johus.
Ja,
godt. Så er trion, ja. det er trionplads. Nå, prøv at høre, vi skal være med quizzen, ja. Fordi det handler også om junior-VM og VM for de voksne. Vi skal helt tilbage til 1979 for at finde den sidste junior-verdensmester, der også er blevet verdensmester for seniorerne.
Og hvad er det i 79? Blev han juniorverdensmester?
Han blev juniorverdensmester i 1979.
Og så blev han så...
Og han er på et senere tidspunkt blevet verdensmester.
Hvornår blev han så verdensmester? Ja,
det vil jeg ikke fortælle dig.
Er det meget senere?
Nej, det er nogle år senere. Ja. Jeg kan røbe så meget, at han er blevet det 2 gange.
Så altså nu, verdensmester 2 gange?
Hos seniorerne.
Ja.
Så nu har I den og sidder tyk lidt på, både jer... Og jeg der sidder og lytter med derude, og så den har du, Kim. Godt.
Nej, jeg har den navn. Ah.
Godt. Og så vil jeg sige, kunne det ikke være en idé at smide en quiz ind i Velropas lunch break nyhedsbrev?
En quiz?
Ja, så giver du sådan folk et incitament til at læse dagen efter igen.
Så svaret er dagen efter, eller?
Ja, det kunne man godt.
Du kan også lave en kryds og tværs. Og...
Ja, det kunne man også gøre. Det er skide godt.
Pointen her, det er, at hvis du derude sidder og er mega cykelfan og gerne vil have alle de største cykelnyheder serveret lige ned i din mailbox hver dag, så kan du få det med Velropa Lunch Break, der kommer Kims nyhedsbrev. Og det er altså sådan cirka ved frokosttid, så når du har frokostpause, så får du altså lige alle dagens største cykelnyheder. Måden du melder dig til på, det er ved at gå ind på velropa.dk og sign op til Velropa Lunch Break, og det er naturligvis ganske gratis. The Riders of Rohan.
Nej, den har vi heller ikke set. Er det en film?
Ej, hvad hedder det ikke det i...
Dennis the Menace.
Dennis the Menace. Den er også god. Rohan Dennis, han var helt og dels suveræn og vandt med over 1 minut ned til Tom Dumoulin og Victor Campenaerts på tredjepladsen. De to kom jo ind med bare 53 hundrededels forskel efter de her lidt over 52 km kørsel. Men Rohan Dennis var altså over 1 minut foran de to. Vi var lidt inde på det sidst, at Rohan Dennis var favorit på enkeltstarten, men vi havde vel regnet med, at det blev en noget tættere duel mellem ham og Tom Dumoulin.
Ja, det tror jeg også selv, han havde. Jeg så ham, eller jeg læste et interview med ham, hvor han også sagde, at han regnede egentlig med, at det ville blive 10 sekunder eller indenfor, at det han ville ligge med ham. Og han var egentlig ret nervøs for hvordan det var. Han ville ikke kaldes favorit, fordi han var bange for at jinxe den. Men når det så er sagt, så han havde allerede de der 8-9 sekunder på den første mellemtid, og der havde Tom Dumoulin endda lagt for hårdt ud, så det var bare helt suverænt kørt af ham.
Og så var det vel også Dumoulin, der ikke helt levede, altså hvis man ser forskellen netop fra det havde været mere ventet, at Dumoulin lå tættere på Rowan Dennis end Victor Campenaerts i hvert fald. Mm, så det var, det var ligesom Dumoulins niveau, der var for langt nede i forhold til, altså ikke for at tage noget fra Rowan Dennis. Jeg tror, han havde vundet alligevel.
Men det er de to, der skiller sig ud som de bedste i verden. Og de ligger også tættere. Jeg tror, at det er grund til, at Dumoulin ikke er tættere. Det er jo på grund af hans hårde program i år, ikke? Med Gio og Tour og hvad hedder det. Så det kan være utroligt svært at lige at grave endnu en formtop frem igen så sent. Så der har Rowan Dennis trods alt haft et meget bedre program, som har været bygget op omkring VM. Specielt efter han skulle køre Sion, som han så endte med at blive syg og udgå af. Men siden da har det hele bare handlet om at køre sig op til VM og udgik jo af Vueltaen for at være klar osv. Så hans forberedelse har nok gjort, at det har været så stort et spring forskellen på deres løbsprogram.
Udgik han Giroen? Blev han syg til sidst?
Gør han det? Var han ikke bare ud af top 10?
Og jeg tror også, at vi havde Alex Rasmussen inden, der mente, at han skulle komme i top 10, og det lykkedes ikke. Jeg tror, han fuldførte Giroen, men, altså, okay. Men du har ret i, at han forlod Vueltaen. Da han ligesom havde vundet enkeltstarten i Vueltaen, så forlod han den og fokuserede på VM, og så kom han altså ned her til Innsbruck og knuste alle modstandere.
Så kørte han jo heller ikke fuld gas i linjeløbet, ligesom Dumoulin, kan man sige. Altså der havde Dumoulin også lidt fokus på... Han havde fokus på tre forskellige ting, kan man sige.
Altså lignende løb var først senere, du kan sige. Ja, men holdtidskørsler, hvad?
Men at Dumoulin ved, at han også skulle køre linjeløbet, så han har ligesom haft fokus på forskellige steder, hvor Rowan Dennis vidste, okay, vi varmer lidt op med holdtidskørselen, og så kører jeg fuld smadret i enkeltstarten, og så, altså, han havde jo ikke sådan den store rolle i linjeløbet.
Sunweb kører nok lidt langsommere på grund af Dumoulin og Søren Krav og så videre. De har været trætte, ikke? Men det, jeg så synes var flot, det var, at Rowan Dennis, han har jo også haft den her undervejs. Altså, jeg tror, det var sidste år, hvor han styrtede ud af VM i enkeltstart, og året før, der mener han havde tekniske problemer, hvor han trods alt stadig har, jeg tror, han blev nummer 8 og nummer 9 henholdsvis, men altså, han har været lidt uheldig de senere par år, så virkelig stor forløsning, at han endelig får kørt et perfekt løb og har virkelig timet det op til.
Og har vundet mere eller mindre samtlige enkeltstarter, han er stillet op i, og med præstationen den her sæson, Kim, så må vi også konkludere, at Rohan Dennis er trådt ind på scenen som den måske ubestridt bedste enkeltstartsrytter lige nu.
Ja, det synes jeg. Jeg synes, han er tidligere var han jo lidt bedre på de kortere distancer, ikke? Og han er virkelig, han er mere sådan all-round nu, og man kan se sådan en som Tony Martin, han er stadigvæk lidt med, men han er der ikke, og Cancellara er stoppet, og så var der Dumoulin, som jo har noget fokus nogle andre steder nu, og så er mere en Grand Tour-rytter, helt klart. Så den ene sådan rigtig enkeltstart-specialist, der virkelig er på top lige nu, det er nok Rohan Dennis.
Men han har så også planer om at skifte. Altså, han er jo begyndt på det her med at gå op og prøve at være Grand Tour-rytter, så jeg glæder mig rigtig meget til at se Tom Dumoulin og Rohan Dennis kom til at duellere lidt
talt om det her flere gange i år. Vi har også set beviser på det, at temporytterne jo pludselig er dem, der dominerer i Grand Tours, og da vi havde Alex Rasmussen inde, var han jo også overbevist om, at det her blev Rohan Dennis' gennembrudssæson også i Grand Tours sammenhæng, og regnede med, at han kom i top 10 i Giroen. Det lykkedes ikke helt, men han lå der trods alt rigtig, rigtig længe.
Jeg tror ikke, han kan lave en Dumoulin. Det tror jeg simpelthen ikke. Altså, jeg ved sgu ikke, hvorfor.
Man kan gå ind og læse, han har fremlagt sådan en, jeg ved ikke, om det er en femårsplan eller sådan noget.
2020-plan.
Jamen, det er sådan noget lignende, hvor han har altså planlagt at lave om i sin træning og prøve at forbedre sig på det. Så jeg tror også, altså, nu har han været meget dominerende i år, og de senere år egentlig, specielt på de korte, nu også de lidt længere. Jeg tror, man kommer til at se hans niveau måske dale en smule, fordi at man kan ikke gøre det hele en gang, så specielt når man ser på hans løbsprogram, så har det altid været ret skånsomt med de her ugelange etapeløb og meget fokus på at køre der, hvor enkeltstarterne er osv. Skal han ud og satse på nogle Grand Tours, så kommer han til at få et program, der måske minder lidt om Tom Dumoulin, så tror jeg, at man får en mere lige duel, end vi måske så i år.
Jeg tror måske, nu jeg tænker over det, så tror jeg måske mere, det der med hans mentalitet, eller hvad jeg kender til det i hvert fald. Han er meget speciel jo også. På et tidspunkt skiftede han også hold midt i sæsonen, mener jeg, fordi han var ret uklar med, jeg kan ikke huske, hvor det var, han skiftede fra til. En af de der meget...
Orica til BMC eller
det kan godt være... Jeg tror, han er lidt typen, der er pissegod til det netop med at specialisere sig fuldstændig og så køre på den der, hvor en Grand Tour, det kræver altså noget mere Og så mere all-round mindset, ikke?
Jo. Altså at, det bliver også spændende at se, om han skal skifte til Bahrain til næste år. Mm. Så, så det bliver også spændende at se, hvordan det kommer til at
harmonere. Hvor lang er den harmonere? Kontakt? Kan vi nå at få ham med på Villeuropas tur?
Ej, jeg kan ikke forestille mig, at han har skrevet mere end 2 år i hvert fald.
Nej, så vi satser på, at han er med på Villeuropas turhold. Hvis vi ikke får ham, så kan vi jo satse på Martin Toft Madsen. Altså, prøv at, at snakke om en anden specialist her. Faktisk en af de, jeg synes faktisk, det er en af de flottere præstationer ved det her VM, set med danske øjne. Han kører sig ind på 10. pladsen i det her, disponerer sit løb rigtig, rigtig flot, og sidder jo faktisk i hot seat rigtig, rigtig længe. Altså, han sad der så længe, så alle de her ryttere, som man havde store forventninger til, når man så deres mellemtider, så var det Martin Toft Madsens navn, der stod øverst, som de sammenligner sig med, fordi her havde du føreren i mål. Jeg tror da, hvad sad han der? Sad han der en halv time, 3 kvarter, eller sad han der længere i hot seat? Så en super flot præstation af ham også.
Ja, det synes jeg, det var... Jamen, han har jo også bygget på og bygget på, og som Stefan var inde på, han er jo ikke, han er ikke stor, så han havde en chance der på den kuperede rute og kunne disponere sit løb, og det synes jeg skulle være... Altså, der var et stykke vej op, ikke? Men en 10. plads i det selskab, for der var rigtig mange med, og der var også rigtig mange, som faldt igennem. Altså, der var nogen, var det Kelderman og nogle andre, ja, hvor man sagde, det var sgu ikke helt jungels, tror jeg også, var heller ikke helt super kørende. Så jeg synes egentlig, hvor mange lidt faldt igennem og var trætte og ikke levede op til forventningerne, så man kan jo ikke forvente mere end 10. plads, synes jeg.
Altså, fordi hvis man kigger på de 9, der lå foran ham, så var det jo nærmest the who's who, enkelt start. Søren Krav blev 18'er. Og var måske nok, jeg tror også ud fra hans eget perspektiv, en lille smule skuffende, men det var vel også bare kulminationen på en hård sæson.
Ja, han er bare ikke i topform lige nu.
Han virker til at være færdig for i år, ikke? Jo. Altså, jeg tror, han, altså, det er jo klart, at han har gået ind og gjort sit bedste, men altså, han har virket, også når man hører ham i alle hans interviews, så han virker træt, ikke? Og han overgår ikke rigtig mere. Og jeg så et interview med ham, hvor han også... han sagde, at han var træt, og han kørte med, hvad han havde, og så spurgte de ham ind til, om han så var færdig for i år, og så sagde han, nej, han manglede stadig en 5 løb eller sådan noget, men sådan er det at være professionel, ikke? Og så kørte han, jeg tror ikke, han gider så meget mere i år.
Der var store forventninger til specielt Jonas Gregaard og Jonas Vingegaard i U23-rækken, men efter godt forarbejde af Mikkel Honoré og Mikkel Bjerg, så var der udsolgt hos de danske kaptajner, som ikke kunne følge med, da favoritterne med belgiske Bjørn Lambrecht i spidsen lukkede op. Lambrecht var flyvende, men schweizerne endte med at tage det hele. Mark Hirschi vandt, og i det hele taget, så kørte schweizerne et rigtig, rigtig flot U23 VM her.
Ja, det må man sige. Jeg var virkelig imponeret over det. Meget genialt. Man kunne se, at de var virkelig gode på nedkørselen. Jeg tror, det var det, der var nøglen til, at de faktisk endte med at vinde. Da der først rigtig bliver lukket op, eller det ved jeg sgu ikke engang, om der gør, men Mikkel Honoré har været ude i et udbrud, og så kører de jo på nedkørslen.
Fire mand.
De kører ned på nedkørslen, og så er der en eller to mand, der ikke lige kan holde dæk på nedkørslen, og så får de ligesom forspringet, ikke? Så sender de så kører Marc Padun sammen med en schweizer, ikke? Og så er de bare på forkant resten af løbet. Så sender de en mand med Dunbar, og så sidder Hirschi med, hvad hedder han, med Bjørk Lambrecht, og det var bare virkelig flot at se.
Altså, Gino Meter der, som blev kørt top 3 i Laminia, eller i hvert fald top 5, og vandt han et par etaper eller sådan noget de sidste bjerge. Det var ham, man troede, det ville ligge bedst til, men så spillede de lige pludselig alle de andre ud, og sagde, det er jo ikke ham, de kører for. Men så blev det jo bare det, fordi de var på forkant.
Jeg synes, det var virkelig imponerende at se. Man kan også se, at Hirschi, han laver sit angreb på nedkørslen, ikke? Og skaber bare hullet til Bjørk Lambrecht, som ikke lige turde sat så meget, tror jeg, på nedkørslen. Men,
og så er han i stand til at holde det, da han kommer ned. Altså,
Man
lægger jo næsten til, også på det sidste stykke ind mod mål.
Jeg synes, meget overraskende, men virkelig genialt arbejde sådan, som hold, at de får sendt de der 4 mand afsted på nedkørslen, og så egentlig bare på forkant resten af løbet. Og jeg sad også og tænkte på, om de kendte ruten i forvejen, og man kan sige, Innsbruck, det ligger jo ikke så langt fra Schweiz. Nej. Så altså, hvad kan man sige, det er 200 km fra Zürich for eksempel, ikke? Så de har ofte haft mulighed for at køre over og træne på den, så det sad faktisk og undrede mig over, om de måske ikke havde været over at køre lidt på ruten mere end de andre, fordi at de var virkelig overlegne på nedkørslen, ikke? Så det blev lidt nøglen for dem, men virkelig, virkelig godt kørt af dem, ja.
En flot helt støbt indsats af schweizerne også, både styrkemæssigt, men også selvfølgelig taktisk. Er det her, er det et vidnesbyrd om, at der kommer nye store tider for schweizisk cykling?
Ja, det kunne det godt være. Hirschi har virkelig kørt godt i år, så jeg.
Hvad er det EM også?
Ja, bliver jo professionel på Sunweb-holdet også. Mm. Ikke? Han har kørt for deres udviklingshold. Og Sunwebs udviklingshold er jo ret godt. Altså, der er mange, der kommer videre derfra, så bliver det spændende, at vi får en dansker derind. Men ja, jeg tror på, at de her schweizere, de har virkelig vist klassen, ikke? Jeg synes både styrkemæssigt, men også sådan rent taktisk og cykeløbsmæssigt, så er de vist så overlegne her til VM i hvert fald, så det bliver spændende at følge dem, og specielt Hirschi, synes jeg er meget spændende.
Ja, hurtigt også. Ja. Ja. Den lå egentlig, altså ruten lå jo egentlig ikke rigtigt til ham, kan man sige. Vel?
Jeg vil sige, de stærkeste der har nok været Bjørk Lambrecht og Eddie Dunbar, og måske også Padunek. Men altså, de bliver fuldstændig pillet fra hinanden af de fire schweizere der til sidst, så der var ikke så meget at gøre. Altså, det viser også bare, hvad man kan gøre med god strategi, god holdindsats. Ikke? Og det der med at være på forkant, og man kan få de andre til at arbejde, altså, det betyder bare rigtig meget.
Et hold kan man ikke påstå, at Finland havde, men til gengæld så tog Jaakko Hanninen, så tog han fri fra knivkasttræning en enkelt dag, og besluttede sig for at køre linjeløb for U23 her, og kommer ind på en tredjeplads. Altså, det er jo en vanvittig flot præstation. Altså, who the hell is he? Jeg ved ikke, hvad det hedder på finsk.
Nej, men det var, ja, det er en flot, det er sådan en, hvor man lige sidder og tænker sådan, hvis man har fuld cykelsport i nogle år, ikke, så hver gang der sker sådan nogle af de der ting, så skal man også lige sådan tage luft ind og sige, hvad var det lige, og så kan man lige undersøge lidt. Og han har jo haft nogle, han har jo siddet nogenlunde med i nogle løb, og han sad også med i, hvad skal man sige, forfølgergruppen sidste år i U23 VM. Han har mildest talt ikke sådan super mange gode resultater, ud over de hjemlige U23-mesterskaber eller sådan noget, eller linjeløbsmesterskaber. Og så lige pludselig, en uge før VM, så sætter han Ryan Tarter med og Roman Sikar i et eller andet lille 2-1-løb, og vinder en eller anden bjergetappe, eller 1-2-løb, eller hvad fanden der. Og det, jeg har det bare lidt svært med de der ting, der lige pludselig opstår sådan lidt ud af den blå luft. Det skal man lige være lidt på vagt over, ikke?
Uanset om vi kommer til at høre til ham fremover, vil du sige et eller andet, Stefan?
Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved, at han kører på et fransk, et lille fransk hold, ikke? Har ikke engang nogen kontrakt, så det kan være, at vi får mere at se til ham nu. Han kommer højst sandsynligt ind på et kontinentalhold, går jeg ud fra. Jeg tror ikke, at der står så mange og venter, fordi at de vil jo gerne se noget kontinuerligt og nogle, altså noget talent, så at der kommer ind og måske overpræstere til et VM. Det, jeg tror ikke, det er sådan...
Jo, men det er jo ikke sådan noget med, og man kan heller ikke beskylde ham for noget som helst, men man skal bare... Med cykelsportens historik skal man bare være opmærksom på de her ting. At når, altså, nogle gange,
når det er du på vej hen.
Når det, jo, men det er det. Når det er for godt til at være sandt, så er det nogle gange for godt til at være sandt. Og nu må vi se, hvordan han udvikler sig osv., men der er nogle ting i det her, netop den der pludselige opblomstring og relativt stor gut i relativt tung gear på topmand style bakke og sådan noget. Så der er sådan nogle elementer, der er...
Og tæt på Rusland, ikke?
Ja, jeg vil sige. Det er ofte, der opstår overraskelser i juniorklassen, og nogle gange også U23-klassen. Altså, ja, der kan man nogle gange godt komme
Han er heller ikke helt væk i de resultater, han har lavet til, men det er en meget påfaldende lige pludselig formtop, han har fået.
Altså, jeg troede, du sad og roste ham, og du er, at han må have formtoppet på et rigtigt tidspunkt, og så beskylder du ham for ulovligheder.
Ulovligheder?
Ulovligheder. Er det ikke der,
nej,
du var
jeg ved det. Nej, jeg ved det ikke. Jeg siger bare, at hvis man har kigget på folk, der cykler i så mange år, som jeg har, så er der, hvis der popper sådan noget op, så skal man bare lige holde øje med, om det er en Mustafa Sayer, eller hvad han
Bernard
hedder.
Bernard Kohl, eller en Mauricio Soler, kan jeg godt huske.
Der er nogle underlige ting, der er sket, og så forsvinder de igen, eller også så bliver de bedt om at forsvinde. Eller også så er det en, der bare aldrig har fået chancen, og nu får han så måske et hold, og så viser det sig, at han er...
Indtil videre
en Rasmus Byrjel, ikke? På en eller anden måde.
Indtil videre, der har han vundet bronze hos U23-rækken, eller i U23-rækken af nu 2018. Og det gjorde han altså foran begge danskere selvfølgelig, eller alle danskerne, som ikke rigtig kom til at spille nogen rolle. Og det gjorde ryttere, forhåndsfavoritter, som Ivan Sosa, og Brandon McNulty heller ikke. Altså, de faldt lidt igennem, og det var vel også et udtryk for den her rute med de mange omgange og Eaglesbjerget og hvad det ellers var op over, at det var en hård rute.
Ja, det
var
det.
Jeg tror faktisk, ingen pis. Kan du ikke huske, vi sidste uge, vi sad, hvor jeg sagde eller om du havde undervurderet rutens hårdhed? Så, den der Glasgow-reference. Jeg tror faktisk, at en TV2-rapport spurgte en af Jonaserne om, om de havde undervurderet rutens hårdhed. Det synes jeg er ret fedt til et VM, hvor alle bare snakker om ruten i en halvanden år.
Men så også, ja, jeg tror, han spurgte Gregor faktisk, og han var også sådan lidt, nej. Men det der med at undervurdere, det er ikke fordi, altså man gør ikke rigtig noget andet. Altså om ruten, den er lidt hårdere, end man har forventet, eller lidt nemmere, end man har forventet. Mm. Det er sådan, altså man går derind i samme form. Ja, det er mere sådan noget, hvis man har udtaget et fladbanehold, og så bliver de sat på en eller anden stigning, som man ikke lige havde regnet med var så hård. Men når de møder op med det stærkeste hold, og dem, der kan køre opad, så er der ikke noget med at undervurdere. Det er simpelthen
De var der bare ikke, og det sagde spørgsmål. De var meget ærlige omkring det også, og pisse skuffet, ikke? Og de var der slet ikke. Altså, da toget kørte, der var ikke engang, sådan, det var ikke engang tegn i noget, at der var nogen, der forsøgte at følge med i noget som helst. De var bare helt væk.
Jeg synes, at Honoré, han gjorde det rigtig godt, ikke? Ja. Men det var jo meningen, at han skulle komme lidt på forkant, og så skulle de andre kunne sidde og ikke at skulle føre med, altså sidde og køre med de andre, men ja, der var bare ikke noget på dagen.
Man kan vel sige sådan, at hvis man skal være virkelig bagklog, og det er jo klart det nemmeste, at så havde det måske endda været bedre at sige Honoré og Mikkel Bjerg, som jo er i super form i hvert fald, kunne de måske have gjort noget set i lyset af, hvordan schweizerne kørte, hvor det jo heller ikke var de der bjergfolk, der faktisk gik hen og vandt. Ikke? Altså, kunne man faktisk have kommet længere med at have sparet dem lidt? Men altså,
det er en relativt bagklog teori. Måske smide sådan en som Julius Johansen ind, kunne have været meget sjovt, vil jeg tænke, fordi runden den så hård ud, men jeg synes også, man kunne se, at altså, der var alligevel nogen, der var lidt tungere, som kunne sidde med. Mm. Altså, det var ikke... Altså, vi så Valgren gøre det skide godt, ikke? Og vi så altså, Hirschi, som måske ikke er sådan ren bjergrytter, men altså, der var flere, der ikke var ren bjergrytter, og Honoré, han er rigtig god til at køre opad, men er også lidt for stor, ikke? Men jeg synes, man så, at der var alligevel mange, som ikke var ren bjergrytter, der sad med på den rute, så måske havde de endda overvurderet den lidt. Ja. Altså, de kunne måske godt have taget dem, der var med, altså dem i bedst form med, i stedet for at tage de bedste bjergrytterne.
Det synes jeg også, det viste i alle de andre løb, altså det er formen, der virkelig, der virkelig spillede ind. Van Avermaet var også ude af angreb, for eksempel, ikke? Og han er jo heller ikke.
Ja.
Nå. Anyway.
Jamen, så fik vi vendt det, med det, der er det meget glæde at kunne sige, at det næste, det skal dreje sig om, det er kvinder. Heller ikke hos kvinderne gik det set med danske øjne helt efter planen i linjeløbet. Der var der ellers store medaljeforhåbninger til Cecilie Utrup-Ludvig, og så var mountainbike-verdensmesteren Annika Langvad med i en lidt uvant rolle. Men det blev, som du havde kaldt, Stefan, forhåndsfavoritterne fra Holland, der fuldstændig dominerede begivenhederne. Og Kim, kan du ikke lige... altså, Stefan har været helt væk på det kvindecykling på det sidste, bortset selvfølgelig fra det her med Holland.
Jeg er klar i dag.
Du er klar i dag?
Bare roligt.
Du er klar i dag?
Ja.
Okay, nå, men jeg vil ellers have bedt Kim om at analysere kvinden.
Jeg kan godt lige starte ud med Kim.
Okay, Kim, du får noget. Ja.
Jamen altså, jeg synes jo, Anna van der Breggen, hun greb momentet og anticiperede stigningen.
Anticiperede, det er et flot ord.
Ja. Ja. Og så satte hun de andre for ren bord, så de begyndte at bløde sekunder, og så de hende aldrig igen.
Og det var den korte analyse. Det var den korte analyse. Men altså, du har ret, fordi altså, vi havde Anna van der Breggen, som på en eller anden måde bare, altså, de har været super stærke i år, de her hollandske kvinder, og Anna van der Breggen så det der, og så slog hun bare dem alle sammen med et ryg.
Ja, jeg vil sige, som jeg så løbet, man så, at der kørte egentlig et tidligt udbrud, hvor at Cecilie, hun var med i, altså, de kører, hvad, en 75 eller sådan noget udefra, ikke? Hvor at Cecilie, hun faktisk, det synes det ser rigtig fornuftigt ud, hun kører afsted med en hollænder, ikke? Ellen van Dijk, som er skide godt at køre med en af hollænderne, når de er store favoritter. Og tidligere italienske verdensmester Guderzo var der også.
Var han der finden, der også blev pist til hendes holdkammerat?
Ja. Ja, men hun var top.
Men altså, de...
Ej, hun var i hvert fald stor, hun blev sat som den første.
Altså, de formår ligesom at få et hul, og så bliver der først virkelig sat fart på, da de så bliver hentet igen, så er der jo ikke mere end 20 tilbage i gruppen, hvor Annika Langvad så også sidder, hvilket var lidt overraskende for mig i hvert fald. Mm. Selvom jeg vidste, hun var stærk, så havde jeg ikke rigtig regnet med, at hun sad så godt med. Men da der så kører en gruppe igen, hvor Ellen van Dijk så er der igen, og nogle andre stærke, så får de jo et minut eller sådan noget, og Ellen van Dijk bliver sat. Og så var det jo sådan lidt på halen, hollænderne der. Men så lige pludselig, så kørte var det
Van Floyen, der faktisk lige sætter. Ja.
Og så kører Anna van der Breggen, og jeg tror, det tager hende 2 kilometer at lukke et minut eller sådan noget.
Ja, men det er jo, da hun kører, der stopper alle de andre jo bare, fordi de har både Annika og nogle andre, de gik jo med, da Van Floyden kørte det der virkelig hug.
Ja.
Og da de så stopper, så kører hun kontra med det samme, og der sidder alle de andre bare på total limit, kan man se. Og så er det sådan, det gider vi ikke køre efter det der.
Hun lukker et minut på 2 kilometer, og så kører hun direkte forbi. Og hende der, var det Amanda Spratt, der prøvede at køre med, så blev hun sat med det samme nærmest. Og så var der ikke rigtig noget at gøre derfra, vel?
Nej, så var det nærmest enkeltstart, og
så lå de med over... Det blev enkeltstart derfra, jo, ikke?
Jamen, de lå med over et minut, og Van der Breggen havde endnu mere, men imellem 1, 2 og 3, ikke, og så lå de bare og kørte deres eget løb, og det blev røvsygt. Altså, der var jo, man siger, der var 20-25 sekunders vedløb, ikke? Og så var det bare slukket.
Altså det mest dramatiske moment, det kom da Annemiek van Vleuten, hun styrtede, kørte ind i et hellandlæg, og det så egentlig ikke så slemt ud, men hun slog sig altså rigtig, rigtig meget, og alligevel så var hun faktisk i stand til at dominere det her løb langt hen ad vejen. Hun ender med at blive 7'er, kommer i mål, finder ud af, at den er helt gal med knæet, og bliver smidt i en rullestol og kørt på hospitalet. Så altså meget imponerende, at hun fuldførte løbet og kørte de sidste 90 km med et bostet knæ.
Brækker en knogle i knæet, ikke?
Jeg har faktisk ikke hørt, hvad er prognosen.
Eller en fraktur, jo.
Ja, så også et eller andet billede derfra. Jeg synes, det var en meget fedt VM, men nu har vi hørt lidt på, at de synes, at det var en lidt for skånsom rute og så videre. Jeg synes, den virkede, det passede sgu egentlig meget godt. Altså, jeg synes...
Jo, men jeg tror ikke, det er noget med skånsom at gøre. Jeg tror bare, at Cecilie vil gerne have haft udfordringen med at få lov til at kravle op i den bakke der helvedes bakke der, som vi også så, at herrerne de fik lidt udfordring med.
Jeg kan godt se, at de, altså sådan, med ligestilling og alt det der, ikke? Ja, det er sådan lidt, de vil gerne køre det samme som herrerne, og det kan jeg også godt forstå, at de måske gerne vil fange den samme stemning, men altså, jeg tror også, at man skal kigge lidt på, hvordan skaber vi et spændende cykelløb?
Jeg synes faktisk heller ikke, det kommer vi måske ind på senere. Jeg synes jo egentlig heller ikke, den der sidste stigning var det, der var det fede vedløb hos herrerne. Fordi de stod stille på vej op ad den bakke, ikke?
Men det vender vi tilbage. Nu lukker vi lige pigerne ned her. Cecilie blev nummer 23, Annika blev nummer 37, og i hvert fald for Cecilies vedkommende må det jo sige, at det var en lille smule skuffende, hun kun blev nummer 23. Vi har, som du måske har hørt, gang i en lille SoundCloud-konkurrence på Villeuropa Podcast her. Vi vil gerne op og have 1000 abonnenter på SoundCloud, og det går faktisk rigtig, rigtig godt. Vi er snart på 900, og konkurrencen går simpelthen ud på, at når vi når 1000, så trækker vi lod blandt alle abonnenter inde på SoundCloud om en præmie, og det startede med at være en Villeuropa-kasket.
Det blev lidt mere.
Vi har været nødt til at lægge lidt mere i. Altså, der var simpelthen ikke nok, der synes, at det var... Selvom de er flotte. Det er virkelig nogle flotte kasketter, de der, Kim. Men altså, Villeuropa-kasketten var det første. Så lagde vi sådan en UFO drip chain coating i fra Ceramic Speed. Det hjalp. Så kom der virkelig nogle abonnenter ind. Så røg der en Krikkeljong t-shirt i. Det hjalp også. Så har vi Villeuropa-sokker. Det hjalp også.
Ja, det er virkelig.
Altså, det var noget, der, det var noget, der battede til noget, ikke?
Der ikke er nogen, der ved, hvad størrelse vi har dem i.
Og nu,
og alligevel så.
Ja. Og nu tager vi det sidste rush her, Kim. Nu skal vi op på 1000. Nu lægger du
The Gold Rush.
Ja, nu lægger du en, ja, det kan man godt sige, eller the gold rush.
The Gold Rush.
Ja.
Vi tager en gul feberbog, Michael Rasmussens første bog, som al ære respekt for hans anden bog, synes jeg faktisk måske er lidt bedre.
Sådan,
så den vælger vi at fyre i.
Og det her, det er ikke sådan med, at vi trækker lod om de her præmier til forskellige. Der er én vinder. Én vinder får det hele.
Helt lort.
Så altså, vi er nu op på en jeg kan ikke holde track på det. Vi er nu op på en 5-6 præmieragtigt eller andet. Og vi trækker lod, når vi rammer 1000 abonnenter, 1000 følgere på SoundCloud.
Skal vi sætte det op til 2000? Det bliver the never ending.
Det bliver en kæmpe præmie.
Ja, det bliver også en virkelig høj.
Nå, gå ind og abonner på Villeuropa Podcast på SoundCloud, og så trækker vi altså lod, når vi rammer 1000 følgere. Og så kommer vi til kulminationen på hele VM-ugen, nemlig mændenes elite linjeløb. Næsten 260 km i kuperet terræn. Og så med den her helvedesbakken som finaleanretning. Det blev til en spektakulær finale, hvor vi jo med danske øjne var super glade over at se Michael Valgren i noget af en hovedrolle. Han kunne vel nærmest ikke have kørt det her meget bedre, Kim?
Nej, der var lige den der stigning til sidst, der ikke skulle have været så hård. Mm. Så havde han været med hele vejen. Men det vidste man jo, og han vidste jo, at jeg skrev lidt med ham dagen før, og han ville heller ikke gå for tidligt ud og lave sådan et eller andet hovedløst for virkelig at komme det i forkøbet, fordi så vidste han også var helt fjollet, ikke? Så han var nødt til at prøve at køre den der, hvis han kørte for at vinde, og han kørte for at vinde. Og det synes jeg, jeg synes ikke, man kan sidde bagefter og sige, at du skulle lige have gjort et eller andet anderledes. Hvis ikke franskmændene havde kørt fuldstændig tempo der til sidst, så er det ikke sikkert, at de havde taget ham på trods af den bakke der.
Ja, han kørte den lige, som han skulle køre. Ja. Han rykkede på det helt rigtige tidspunkt, og der var ikke nogen, der kørte efter. Han havde virkelig fart på, kunne man se. Altså, man kan lige se, der falder en lille smule stillestand på det, så kører Pete Kenyok, og så kører Valgren bare efter. Han sad og lurede lidt på det. Og, da
og
han
der
så,
var klasseforskel på de to, kunne man se, ikke?
Jo, man kunne se, da han først kørte, så kørte altså
det
lige forbi.
Det er jo det ryg, vi har set fra Valgren hele året. Der var det igen. Lynhurtigt op til Kenyok, så sidder han lige for og trækker måske lige en lille smule luft ind, den kommer til Kenyok.
Han trækker også en gel ind, kan man
sige. Ja, det gør han også. Han tog også en gel der, ikke?
Og lidt overskud.
Og så smed han Kenyok. Og så oparbejder han altså op mod 30 sekunder, inden han rammer helvedesbakken. Og du skrev med ham inden, og jeg skrev med ham i går aftes. Fordi der var ikke noget tv på, altså der var ikke noget kamera på, da han krydser toppen. Så jeg sad jo og håbede, hvor ligger han henne? Altså ligger han efter Dumoulin, eller hvor ligger han henne? Er han tæt på at komme op til Dumoulin? Kan han hente de her? Har han en chance i finalen? Men vi ser ham aldrig rigtigt, før han kommer ind som syver. Og så jeg skriver til ham i går og siger, hvor lang tid efter kom du op over toppen? Og så skriver han, jeg aner det ikke. Jeg gik helt kold.
Han var helt krampet. Og det er jo klart, fordi han kører jo stort set, eller han prøver selvfølgelig at disponere det, så han ikke går helt i frø, men han kører jo stort set fuld gas for at få opbygget de der 30 sekunder, og det vil sige, at da han kommer ind på den der, så går han jo helt i krampe, som man siger, ikke? Og så er der jo ikke... han lå med, som jeg så de få billeder, man så lå han omkring Alaphilippe, ikke? Der på Stine Vilgade, heller ikke helt tosset. Men også, hvis man ser, for eksempel den måde, Van Avermaet kører, han kørte jo noget tidligere og sådan lidt mere. Ikke hovedløst, men altså han var godt klar over, at han skulle ud og lave et eller andet, hvor nogen ville lade ham køre, eller den gik i stå eller noget. Hvor Valgren mere tager den sådan up front og virkelig kører i det man vil kan kalde sådan nogenlunde fuld finale. Og det synes jeg netop, man har set hele året, at når du kommer ud på de her 200-250 kilometer i hårdt cykelløb, og det må gerne være en lille smule kuperet også, så han er top 5 i verden. Vi snakker Sagan, Van Avermaet, Sepp van Marke, Oliver Narsen og sådan nogle typer på gode dage, ikke? Men det er jo op, vi er.
Altså, og det er klart, at vi holder øje med ham, fordi at han er dansker, og fordi vi jo er stolte over de her løb, han har vundet, og den præstation, han har leveret i det hele taget i år. Men der er stadigvæk ikke, synes jeg, fra international side, nok fokus på ham, og nok kendskab til.
Det synes jeg faktisk.
Han er det mest spændende moment i hele VM, og det er ikke bare med danskerbrillerne. Altså det er det bedste angreb, der var i det cykelløb der.
Det er det eneste angreb, der var.
Det var det eneste seriøse angreb, hvor man sad
og tænkte. Det var det eneste angreb, der var.
Ja. Altså, det var det, hvor man sad og tænkte. Friskgrenere og den der lille gruppe af 10 mand, der fik 19 minutter.
Ja, det er rigtigt. De fik nok lidt mere lov at køre, kan man sige, trods alt.
Ja, jeg vil sige... Altså det eneste, der gør, at han måske ikke får mere anerkendelse, det er, fordi han ikke besidder den samme spurt som en Van Avermaet og nogle af de der. Mm. Det gør altså, at de får nogle flere topresultater, hver gang de sidder i gruppen. Matthews og sådan nogle. Altså man har jo set, nu kørte han Bretagne Classic, hvor han også bliver toer. Han har lige kørt de to store løb i Canada, hvor han også kører top 10, ikke? Men man kan bare se, det er de der Van Avermaet, Matthews, som løber med sejrene, ikke? Og det gør jo, at Valgren, han skal ud og angribe, og det synes jeg bare, det gør det bare lidt federe. Altså, jeg synes, han kører på en sindssygt fed måde, og han har fundet ud af, hvordan han vinder.
Så skal de være hårde. Altså, det er jo det gode ved, kan man sige, fremtidsmæssigt, at jo hårde, jo bedre. Det vil sige, monumenter og så videre, der er han jo ude i netop, at der er det mere træthed, og det er måske nogle andre typer, du kommer til mål med. Det så vi også i Amstel. En Kreuziger, som han har noget lettere ved at baske, ikke, end netop en Van Avermaet.
Men var det ikke Kreuziger, der slog ham på stregen til VM?
Jo, men jeg er ikke... det så ikke sådan, det lignede ikke sådan en spurt om sejren.
Nej, han kørte den lidt for langt, ikke? Men ja. Jeg tror også, altså når Valgren han kører, så satte han jo hele butikken.
Ja.
Og man kan ikke sidde og anticipere særlig meget. altså han kører fuld knald, og han skal have så stort et hul som muligt, og man, når han når frem til den sidste stigning, så jeg tror han sagde, at den var lidt hårdere end han havde regnet med og så videre, men der er ikke så meget at gøre ved det. Altså
nej,
på det tidspunkt, du kommer sjældent så langt ud og lide, som du gør til et VM i sådan en finaleryg, så der ved man aldrig rigtigt. Det er sådan en ukendt rum. Altså det kunne være, at han havde fået gang i den, og så videre. Havde han haft lidt af gear eller et eller andet, så han måske ikke krampet så meget. Og man, altså, men i virkeligheden, så ved man aldrig rigtigt, hvad man kan holde til, når du kommer så langt ud. Så,
nej, en ting er jo at have kørt noget recon på den, og en anden ting er jo så...
Man du har
så
ikke kørt også... fuld cykel på den.
Nej, lige altså, præcis.
Du har aldrig kørt 245 km, inden du rammer den.
Nej, ja. Så skal man virkelig, træne
men,
på den.
Men jeg synes trods alt, så var det kanonflot ærm, og vi havde jo ikke rigtig regnet med, at det skulle være sådan en Valgren-rute. Altså, vi havde jo lidt regnet med, at det skulle være så hårdt, så altså, det var...
Jeg sad og spurgte jer i sidste uge, om Valgren kunne gøre noget. Og så siger I nej, så skal han stikke af langt udefra.
Det gjorde han også.
Han stikker af på den sidste omgang.
Det er 20 km ude.
Ja, det er langt, langt, det er
langt, langt ude.
han gjorde det super, super flot, Michael. Jeg var vildt underholdt. Ikke kun af ham, men af hele det her cykelløb i det hele taget. Jeg synes, det var mega fedt. Jeg synes, det var fedt med den her rundstrækning. Det var imponerende at se alle de mange, mange tilskuere, der mange af rytterne efterfølgende, der roste arrangementet og roste tilskuerne og sagde, at det var helt, helt vildt, altså nærmest at køre, det var nærmest sådan en stadionfølelse, havde de. Den sidste bakke, Helvedesbakken, 2,6 km med stigninger op til 28%. Vi så for eksempel Tom Dumoulin sådan køre S'er for at komme op af den her bakke. Der var andre rytter, som stod af og trak opad. De fik ikke så meget tv-tid, men der var masser af stillbilleder efterfølgende. Er det rigtigt, eller er det forkert at have sådan en afslutning her med på et VM efter 245 km?
Altså, jeg tror jo lidt, at de ville sikre sig netop, at det ikke blev sådan, at der kom 18 mand hjem og skulle spurgte om det. Ikke? Og det gider man jo heller ikke rigtigt. Men det er næsten for meget, ikke? Fordi at det bliver jo ikke... Jeg synes jo, det var bedre ved at løbe på den anden. Altså den anden bakke var hård nok. Så kunne de have taget en omgang mere eller et eller andet og kørt, hvad ved jeg, 270-80 km. Den var så udmagen, hvis vi så dem der begynder at falde af, altså kæmpe navn, der ryger af, ikke? Og der er det lidt, eller også skulle de have lagt den lidt længere fra mål, så nogen kunne have nået at komme op igen. Altså det var kun Dumoulin, der nåede at komme op, men hvis Moscon, hvis Alaphilippe, hvis Valgren og sådan noget var kommet op, så havde du lige pludselig fået et cykelløb ind mod målstregen. Her der var det sådan lidt valgværdigt, det var for nemt for ham, og, altså der, hvis han kom over den der stigning, så er det, altså... Så man vidste jo, han ville vinde.
Hvad siger du, Stefan? Altså, jeg er ikke helt enig.
Nej, men det kommer han på. Jeg synes, det var et godt cykeløb.
Ja,
så jeg vil sige, du ved aldrig, hvad du får, hvis havde der været længere, havde der været kortere, var løbet blevet kørt anderledes. Men jeg synes, vi fik fedt cykeløb, og jeg synes, at trods alt, så den her stigning, det var ligesom det der krydderi på toppen. Ikke? Man vidste ikke rigtigt, hvad der ville ske. Man havde hørt om stigningsprocent, og jeg synes, det havde været med til at hype det hele lidt op i forhold til det, og jeg synes stadig ikke, altså det var stadig ikke sådan et, ligesom kvinderne, hvor at der kommer en og en og en, og der er 4 minutter, 3 minutter, altså jeg synes stadig, det var en afgørelse, hvor at vi så flere rytter kunne spille ud, men at der også blev minimeret, altså havde den sidste stigning ikke været der, så havde det kommet 30 mand til mål, og så havde det været sådan et, ligesom Ponferrada-ruten dengang, hvor det også var en større gruppe, der kom hjem og spurgte. Og det synes jeg også er fedt, men jeg synes bare, i år, så har det været sådan lidt den fortælling af, nu kommer den her bjergrytter-hårde rute. Og det synes jeg, at det er så fair nok, at vi får sådan en latterlig hård stigning til sidst.
Det kan også være, at jeg bare var sur på den, på grund af, det var der, Valgren blev hentet.
Ja, det er også det. Det er også det. Havde den ikke været der, så...
Ja, eller havde det været længere som
overlægget. Jeg synes, det var fedt at se. Jeg synes, det var fedt, at franskmændene på den måde tog teten med Thibaut Pinot og Rudi Mollard og Bardet og Alaphilippe, og så var jeg chokeret over at se, at Alaphilippe gik kold. Jeg havde regnet med, at det var lige nøjagtigt en rute og en stigning, der passede til ham. Han røg af. Der var rigtig mange af de andre store kammerer, der røg af.
Det er de der 250 kilometer, ikke? At der tror jeg, han får bøvlet, ikke? Det er han ikke alt for vant til, vel? For han er jo, altså, hvis de kun havde kørt den stigning, det så man fra hans træningsvideo også, med, altså hvis de bare skal køre i 45 sekunder op ad sådan en stigning, så er der jo ikke nogen, der slår ham. Det er der ingen tvivl om.
Nej, men jeg synes, det er også, der var mange, der eksploderede. i løbet af dagen. Og det er sådan lidt, man ved sgu aldrig rigtigt, hvad man har i sådan en VM. Altså, det som vi også har hørt den flere gange, lige pludselig, så løb kræfterne bare op, ja. så var der ikke mere. Og det er sådan, det er fordi, at et VM, det er rigtig hårdt, og det kommer sent på sæsonen. Så der er sådan lidt, der sker sgu
og
lidt...
Og så blev det kørt. Det blev kørt på den måde, hvilket var godt for Valgren. Fordi han havde jo faktisk frygtet, det sagde han også til mig dagen inden, han frygtede lidt antallet af højdemeter, fordi han var for tung. Men den måde, det bliver kørt på grund af det her udbrud, får så meget forspring, det er, at de er nødt til at køre den ind sådan nogenlunde gelinde. Altså det er sådan nogle Jens Danner-typer, der begynder at ligge og trække. Og det vil sige, at det bliver bare udmagrende hele tiden. Det bliver ikke noget med, at der ligger nogle små Porto Vivo-typer og begynder at lave små ryg. Det var der jo ingenting af på selve rundstrækningsstigningerne. Og det er perfekt for Valgren, fordi så er det bare slitage, og der er han bare en af de mest holdbare. Så på den måde var det jo perfekt for i hvilken tilstand han var i finalen.
Hvis man kører så lang tid på et højt tempo, og så er det sådan, man ved sgu aldrig rigtig, hvordan de andre har det, og det er sådan, man ved ikke, hvad der sker, når man skal lukke op. Altså, så man kan sidde der i nok så lang tid, og så lige pludselig, når det bliver alvor, så er det først der, du finder ud af, om du egentlig har benene eller ej, ikke?
Jo, hovedet tror jeg også tæller meget med, ikke?
At du ved, præcis.
Valgren har jo en selvtillid for den her sæson, han ved bare, kommer vi derud, så ved jeg, så jeg er pisstræt, men jeg ved, de andre er mere træt end mig. Ja.
Og så lige for at afslutte den, da de først kommer henover, der tager Valverde altså bare styringen. Altså, ja. Han tager den der fra spids, og man kan se, da Tom Dumoulin kommer op, der lægger han lige an til et angreb, men den bliver spottet med det samme, ja. Og han starter bare med at accelerere, fordi han ved, der er ingen, der får... hvad hedder det, 2 meter lige nu, ja. Og kørte den hjem fra spids, og det var bare, det var sindssygt.
Og der mener, der var måske lidt for kort distance ind mod mål til, ja. At det kunne have været blevet mere spændende, det taktiske spil.
Havde der været 5 kilometer mere, så ja. Kunne der måske have åbnet op for nogle finaleryk, ikke? Men, ja. Men altså, de kunne også bare have angrebet noget før. Altså, de havde jo fra toppen af, og ja. Der var en, der, altså, jeg var lidt skuffet over, at der ikke var nogen af dem, der angreb, når de sidder med Valverde. Det kan godt være, at han er så stærk, at han kan lukke 1, 2, 3 angreb, men altså med de rytter, der sidder der, altså Woods har måske tænkt, at han har alligevel lidt afslutning i sig, men
jeg tror simpelthen, de havde
Bardet
så...
Og Woods, altså, de må sidde og tænke, hvor en fan, og så Dumoulin også, ikke? De må sidde og tænke, altså hvis jeg skal være verdensmester, ja. så skal vi ikke hjem og spurte.
Jeg tror sgu, de havde lidt ondt i piberne.
Jeg tror alle sammen, det er helt sikkert, det er det der, det har været. Og man kan altid sidde bagefter, og jeg ved, hvor nemt det er at sidde og kigge. Så når man selv sidder og kører cykeløbet, det er noget helt andet, fordi man sidder og tænker, jeg er krampet op til begge ører, ja. Jeg er helt færdig, jeg skal bare være glad for at komme med hjem osv. Det må man skal sidde og tænke i 20 km. Men når man, altså bagefter, der må de sidde ja. Og tænke, kunne jeg ikke, fordi jeg kender det også fra mig selv. Når man ikke har lavet det angreb, så sidder man altid og ærger sig og tænker, ja, men jeg burde have vidst, at jeg var nummer 3 eller 4 i den her gruppe, ikke? Men det kan også være, at de gerne ville have sikret den medalje der, ikke?
Altså. Det er også det.
Michael Woods blev 3'er, Romain Bardet blev 2'er, og så blev det altså endelig efter 15 års venten til guld og en verdensmesterskabstrøje for Alejandro Valverde. Han har haft et hav af podieplaceringer. Han fik sølv i 2003 og 2005. Så fik han bronze 4 gange i 2006, og så i 2012, 13 og 14. Det her, det var en sejr, som vi hørte i starten af podcasten, der udløste jubel, vel sagtens, i hele Spanien. Og udløste glædestårer hos Valverde, og man kunne også se, at hele den spanske delegation var ekstatiske. Men der har også været sådan lidt, hvad skal vi kalde det, delte meninger omkring, om det nu var rigtigt, at Valverde skulle vinde det her. Kim, kan du ikke lige forklare, hvorfor?
Jo, men det stammer jo tilbage fra Operation Puerto for, hvad er det, det er jo over 10 år siden. Og det er små 10 år siden, han fik en karantæne på baggrund af det. Uden at vi skal gå sådan ind og gå hele den sag igennem, så var det noget med, at han havde afgivet noget DNA-prøve, og så først fik han en karantæne hos CONI, det italienske olympiske komité, og måtte ikke køre i Italien, og så fik de udleveret de her DNA-prøver og matchede dem med blodposerne for Operation Puerto, og sjovt nok var kodenavnet Valve, parentes Petey, som vel var hans hunds navn formentlig. Fuentes kørte jo meget med hundenavne. Og så matchede det jo Valverde, og ligesom mange andre var han en del af Operation Puerto, og han var altså en af dem, der blev udelukket. Og derfor er der jo så mange, der mener, at han ligesom er et levn fra den generation, og den hører ikke rigtig hjemme i den nye generation, som er nogle meget bedre mennesker, og aldrig kunne finde på sådan noget.
Finland er ren.
Ja. Ej, og der er selvfølgelig også sket en ændring. Der er sket en ændring i, hvor meget du kan komme afsted med, og der er sket en ændring i den måde, man tester på, og der er også sket en holdningsændring til, at der er nogen, der rent faktisk synes, at dem, der doper sig, er nogle idioter, hvilket der ikke var dengang. Og så er der jo så delte meninger, og nogen mener jo, at han har kørt selvfølgelig på samme betingelse som de andre, siden han kom tilbage, og derfor skal hyldes helt og aldeles normalt, og synes, det er en smuk historie, og han er en god cykelrytter. Og så er der andre, der synes, at det har han aldrig rigtig angret, det der.
Så lad mig spørge jer, hvad synes I?
Jeg har et ben i begge lejre, tror jeg. At jeg kan godt se, hvad begge... jeg kan godt følge begge argumenter.
Lad mig lige sige, at altså, vi har et par lytterspørgsmål, vi kommer til lige om lidt, men der er også flere kommentarer inde på Twitter. Blandt andet som Michel Frost, altså Dan Frostes søn, skrev, nu regner jeg med, at I hylder Valverde. Så der er vel sådan en eller anden form for i cykelmiljøet, altså en eller anden form for accept, at han har udstået sin straf.
Jamen det er også den, jeg hælder mest til, kan man sige. Fordi både det der med at sige, jamen... Dem, han kørte mod dengang, gjorde formentlig det samme, og hvis dem, der kører i dag, kørte under samme betingelse som dengang, havde de formentlig gjort det samme, alt andet lige. Og man må formode, at han jo har kørt under de samme betingelser i de sidste 10 år, til 15 år, som de andre, og derfor så kan jeg ikke se, hvorfor man ikke skulle...
Men der er også det i det, altså jeg har det også delt, fordi jeg synes, han er en fed rytter, og han er en stor mester, og det er ikke sådan, han er et svin overhovedet. Han er meget, altså han har noget klasse. Mm. På den anden side, så har han været en del af den generation, og altså han har taget noget, som han ikke måtte. Det er jo, altså det står sort på video, så, og jeg ved bare, at hvis jeg nu havde taget, jeg ved ikke, altså, kørt Lance Armstrong-programmet, eller hvad hedder det, Liberty Seguros-programmet, eller hvad fanden det hed. Hvis jeg havde kørt det i 10 år, og så holdt en pause på 2 år, så havde jeg bygget en anden fysik op. Og den forsvinder altså ikke bare, den fysik. Fordi alt det, de har taget, det gør altså, at de kan træne noget hårdere, restituere noget bedre, og har du en overrække med det, så bliver du en bedre cykelrytter. Det er der ikke så meget at sige til. Så på en eller anden måde, så synes jeg, han er fed, men på en eller anden måde, så har jeg det også sådan lidt, det vil også være rart at få pakket dem lidt væk. Altså, så tag den VM-trikot, og så synes jeg også, det bliver fint at komme lidt videre fra den gamle generation, som har lidt blakket ry.
Sådan. Så fik vi lige en bred side mod Valverde der. Vi skal selvfølgelig undskylde til Karl.
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes egentlig, vi fik nogle meget vage svar for os begge to.
jeg kan egentlig godt lide Stefans argumenter. Så jeg synes, at det er helt
i modsætning til mine?
Ja, det er virkelig sjældent, du kommer med gode argumenter. vi skal lige vende en enkelt rytter også, som i den grad er den nye generation, nemlig Kasper Asgreen, som lægger sig ud for morgenen i et 3-4-mandsudbrud, og så kommer der nogle rytter op, og så ender de med at lægge 11 mand sammen. Og de her 11 mand, de får altså 19 minutters forspring. Mm. Kasper Asgreen bliver liggende derude, altså sådan nærmest lidt Remco Evenepoel-agtigt, så smider han det bare en efter en, indtil han til sidst sidder alene sammen med en nordmand, og de to, de holder altså hele vejen ind til den sidste stigning.
Ja. Ej, jeg synes, han har fået nok omtale, Kasper. Jeg synes, ikke, skal også passe på ikke at blive...
Ej, jeg synes, det er meget imponerende. Ja. Han var den stærkeste i udbruddet. Jeg vil så også lige sige, at altså, nu kommer han ind i kanonform. Ikke? Men Kasper, han er det udbrud, som han egentlig er kommet frem på. Altså, det er det der med at gå i, han er sindssygt god til at køre i morgenudbrud, og det er der, han får brugt sin dieselmotor bedst, i hvert fald for nu. Men jeg ved også, at det er det, han ligesom har shined på kontinentalt niveau. Det har også været, han har taget mange bakketrøjer og sådan noget, ikke? Og det er der, han bliver god, for vi kan se, at han kan slide de andre op, og det er også det, han kunne på kontinentalt niveau. Altså, han er bare en bomstærk rytter, og når han får lov at komme ud og opslide andre, så kan han altså også det.
Vi så i det hele taget en ganske solid dansk indsats, selvfølgelig med Askren og Valgren som de mest markante. Fuglgren, Fuglsang, kommer ind som nummer 20, og Emil Vindebo gennemfører også. Også en flot præstation af ham, Stefan.
Ja, jeg synes, jeg havde lidt forventet, at han ville køre rigtig godt. Men jeg synes også, han kommer ind, hvis man ser på dem, der gennemfører bare, og dem, han kommer ind omkring og før, så er det verdensklasse. Altså, han bliver nu 55 eller hvad?
Jamen, det er ham og Carl Fredrik Hagen fra Norge, de eneste to kontinentalrytter, der gennemfører.
Ja, men det er så sindssygt, hvis man bare ser på de...
Det var ikke Vignebo, det var Vincenzo Nibali. hvor har jeg ham hen?
Nogen er 50 eller sådan noget.
Han bliver 55 eller sådan noget lignende.
Ja, ham og Askren bliver nogenlunde.
Og der er nogen, der har været nogle af 80 rytter. Er det 70-80 rytter, der gennemfører sådan noget lignende? Men altså, nu, jeg synes, det er sjovt. Jeg kører jo nogle gange mod de der. Altså, nu har jeg kørt meget mod Vignebo, og har kunnet mærke hans niveau. Jeg har også kørt lidt mod Valgren, og kører nogle gange mod Mørkøver, nogle af de World Tour-rytter, og det er sjovt, fordi at, altså, man kan jo godt mærke på dem, når de er pissegodt kørende. Så jeg kørte gadeløb op mod hvad hedder han, Valgren, for noget tid siden, det er en måneds tid siden eller sådan noget, hvor han også bare kørte snotten rundt i hovedet på os alle sammen. Og der, det er bare der, man på det her niveau kan tænke sig tilbage og sige, okay, kører han snotten rundt i hovedet på os alle sammen, så kan han også et andet på det niveau. Altså, fordi at vi ligger der, vi ligger jo lige på kanten til Pro Conti og World Tour niveauet, kører nogle gange mod dem, og man kan bare se, hvis de skiller sig meget ud fra os, jamen, så kan de altså også lave noget på World Tour niveau. Så jeg kunne mærke både på Valgren dengang, at man fuldstændig sindssyg, altså godt kørende, og jeg synes også, jeg kunne mærke på Vignebo over de senere par måneder, at han har altså et niveau, der godt kan gøre sig på worldturen, så det bliver også spændende at følge ham. Han kører jo for mit hold, rival Ceramic Speed, næste år.
Pro Conti.
Jeg havde forventet, at han ville køre rigtig godt. Hvad siger du?
Ja, formentlig Pro Conti niveau, hvis papirerne bliver godkendt.
Ja, lige præcis.
Askren ind som 52, Vignebo ind som 55, og 76 ryttere gennemførte. Af ryttere, der ikke gennemførte, der er der altså nogle rigtig, rigtig store kanoner imellem. For eksempel...
Niklas E.
Niklas E. Nej, også Superman Lopez og Peter Sagan og andre, som måske havde regnet med at skulle spille en rolle her, men det gjorde de altså ikke. Et flot dansk VM. Selvfølgelig ville vi gerne have haft medalje, men 7. plads til Valgren er trods alt mere end accepteret. Vi har fået et lytterspørgsmål, som er ret interessant, fordi det er Victor, der spørger, nu hvor Bjarne Riis gerne vil have et dansk cykelhold, hvorfor bliver han så ikke landstræner? Er det fordi, der ikke er nok prestige i det, eller hvad?
Ja, jeg synes også, det er faktisk et meget godt spørgsmål. Jeg tror Bjarne, han er trods alt så stort et ego, ikke på, sagt på en dårlig måde, men han vil gerne bygge folk op. Altså, jeg tror, det er det, hans passion er. Han vil gerne have folk fra start, tage sådan nogle som slikbrødrene, ikke? Og bygge dem op. Jakob Fuglsang har han jo også meget tilknytning til. Jeg tror, han har mange specielle idéer, som han kun kan udføre, hvis han har et cykelhold. Så jeg tror, at den der landstrænerrolle, selvom
man
egentlig tænker, at den ligger lige til højre benet, ikke? For eksempel, når man ser på fodbolden, Morten Olsen, eller vi snakker om Laudrup og så videre, så vil Bjarne Riis måske også passe godt ind i rollen, fordi han er den bedste cykelrytter, vi har haft, måske. Ikke? Ja, men jeg tror egentlig bare, at landstrænerrollen er en ret lille rolle. Altså, man har ikke de her rytter i hænderne ret meget, og man har ikke så stor indflydelse på rytterne, så på den måde, så tror jeg ikke, at det er for små sko til Bjarne Riis.
Vi har et lytterspørgsmål mere også, og det er fordi, og det passer perfekt, fordi jeg alene gerne vil tale lidt om Tom Dumoulin. Vi nævnte ham tidligere. Han bliver toer i holdtidskørslen, han bliver toer i enkeltstarten, og han bliver altså fire i linjeløbet. Han er blevet toer tidligere i Giro d'Italia, han er blevet toer i Tour de France, ikke? Altså han har kørt en flot sæson. Og lytterspørgsmålet her kommer fra Jeppe Holm Atkins, som spørger, er Tom Dumoulin, nu bliver vi sådan lidt historiske, men er Tom Dumoulin den nye Raymond Poulidor, den evige toer, 2 i Giroen, 2 i turen, og så 2 i alle de her VM-ting, vi lige har nævnt, og så altså godt nok 4 i linjeløbet. Bardet er også 2 i Tour de France i 2016, og 2 i VM i 2018, men det er ikke helt det samme, skriver Jeppe Holm Atkins altså. Men hvor har vi Tom Dumoulin hen? Fordi jeg er vildt imponeret over den sæson, han har kørt.
Ja, det, ja, han har måske lige næsten gabt over for meget, ikke? Og det er måske derfor, han ender med andenpladserne. Men sidste år, der vinder han jo så til gengæld både VM i enkeltstart og Giro d'Italia. Så man kan sige, at en, der allerede har vundet de ting, så jeg tvivler på. Jeg tror måske mere, det er tilfældigheder, at han...
Altså 2018 var i hvert fald hans år, hvor han var den evige toer.
Ja, det kan man sige. Men jeg tror egentlig, det har været sådan lidt tilfældigt. Ikke? Og man kan også sige, at den måde, han tager i gåsøjne Giroen på, var relativt spektakulær.
Ja, det må man sige.
Havde det ikke været for deres... hvad var det, vi kaldte den for? Deres strategi skar jo med alle deres
store aktion
med 12 mand, og så var det jo aldrig gået. Nej, det kunne lige så godt have været blevet 3-4 førstepladser, ikke? Måske skal han lige give lidt ned, og så fokusere på 2 ting i stedet for 4 ting. Eller sådan.
Har vi nogen rytter i år, der har haft en sæson på niveau med Tom Dumoulin?
Jeg synes, Geraint Thomas kan man jo godt sige,
ja, men
han
vandt
jo definere turen, men jeg tror, at UCI-poingsmæssigt, så tror jeg, at Dumoulin, han ligger rimelig godt til.
Nej, jeg tror ikke, han ligger. Er det ikke, hvem fanden er det? Simon Yates tror jeg faktisk ligger over.
Ja, det er klart.
Dumoulin, ikke? Men han har også haft en god sæson, ikke? Med Vuelta-sejr, og så gik, selvfølgelig trækker det ned, at han gik ned i Giroen, ellers havde han også været deroppe af, ikke? Men han er heller ikke, han forsvandt også under VM, ikke? Altså Dumoulin, han bliver altså også 4 dertil. Det er sgu, nej, der er ikke nogen, der... Der er ikke nogen, der har haft...
Det er nok det højeste niveau, sådan set, over en hel sæson.
Vi kårer
ham. Sige.
Sådan. Så på den måde, der er det faktisk okay at være den evige toer i 2018. Skulle du sidde og have lyst til at stille lytterspørgsmål, så modtager vi dem super gerne, og du kan stille dem alle mulige steder. Du kan stille dem på Instagram, du kan stille dem på Twitter, eller ved at skrive til Kim...
På kontakt, @veluropa.dk.
Vi skal altså have en over, vi skal have en ordentlig en. Altså, vi skal have en eller anden... Altså
sådan har vi egentlig ikke det? Jeg tror også, vi har en podcast.
Nå, men indtil videre, der er det altså skriv. kontakt@veluropa.dk, og så tager vi spørgsmålet op her i Veluropa podcast. Det her VM, jeg synes, det var fedt. Jeg synes, at det var en spektakulær by afholdt i, en spektakulær omgivelse, både i ruten, men også alle de her fantastiske tv-billeder, vi fik af Innsbruck og omegn. Hvad vil I huske VM for om, lad os sige, 5 år?
Altså alt efter, hvordan det går med vores unge belgiske ven, så kunne det jo godt være, at det var der, hvor Remco Evenepoel, han fik sit gennembrud, eller at verden fik øjnene op for ham. Hvis han bliver så stor, som nogen tror, han gør, så kunne det godt være det.
Jeg synes, Valverdes endelige guldmedalje, det er nok den store overskrift, og synes jeg også, Rohan Dennis, der sætter sig på tronen. Det har været nogle år undervejs også, så det er sådan et år, det er sådan et gennembrudsår for de rytter, der har taget guld i hvert fald.
Er det også et gennembrudsår for den her type af rute?
Ja, det bliver nogen. Altså nu ved vi jo, hvor det skal være de næste. Yorkshire næste år bliver en fantastisk rute, og det bliver specielt for en rytter som Valgren, eller alle vores rytter nærmest, med Mads P., Valgren, Søren Krag og Kort, bliver helt fantastisk rute, for lige skruet lidt ned på helvedesbakke-tingene, og mere en klassiker rute. Og sindssygt mange mennesker, er man sikker på, ikke? Og så er det Schweiz, som vist også har en ret fed rute, og så kommer Flandern i 2021, så det er ikke sådan, at man sidder og tænker, solter Cipollini i VM.
Det er gode danskere steder ja, det er de næste par år. Så det bliver til dem, vi har lige nu.
Så jeg husker, hvad spørgsmålet var nu.
Jeg spurgte, om det var et gennembrud for en rute af den her type her, også i VM-sammenhæng.
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, ruterne vil være...
Man har jo den der opskrift, altså, at det er de her mellemruter, ikke? Altså jo. De her klassikerruter. Så det er ikke så tit, at man ser noget. Det må være lang tid siden, der har været noget, der var så bjerget.
Colombia måske.
Ja, men...
Hvis vi kigger på Danmarks VM, startede det jo vanvittigt succesfuldt ud med guldmedaljer, sølvmedaljer og bronzemedaljer, og så gik vi lidt kolde sådan senere på ugen. Hvis vi laver en samlet vurdering af Danmarks indsats for det her VM, hvordan ser den så ud?
Ja, den er vel sådan middel, let over middel måske. Ikke alt for prangende egentlig, men Mikkel Bjerg var jo forventet, kan man sige. Ikke?
Kasper Askren med Quickstep fra guld også.
Ja, den var ikke så ventet, men ja, så er der også nogen, der skuffer, ikke? Og så kører vi godt nok i Eli. Det er sgu sådan lidt på det jævne, synes jeg faktisk. Måske.
Jeg synes faktisk, det er meget godt klart. Ja. Altså, jeg tror ikke, altså bare det, at vi får en medalje, synes jeg i første omgang.
Nå, men nu tager jeg udgangspunkt i, hvor gode rytter vi har i øjeblikket.
Jo, ja, men så kan du også sige, hvor godt snakker vi om, at den passede til de danske rytter, ikke? Ja, det snakker om. Det er måske Fuglsang, der kan gøre noget. Og jeg tror stadig ikke, altså sådan, han havde ikke kørt en medalje hjem, uanset hvad. Mm. Altså, måske var det ham, der kunne have blevet nummer 7, havde den været, som vi havde forventet, ikke? Mm. Men jeg synes trods alt, at vi har en Mikkel Bjerg, der vinder en skuffelse i, hvad hedder det, U23 herre, ikke? Hvor de falder lidt igennem. Jeg synes, Cecilia, hun viser lovende takter, og trods alt med, altså hun kører med i et seriøst angreb, måske lidt for langt ude, det koster hende lidt til sidst, og så i Hernes, der er vi jo rigtig godt med, altså ja. vi kunne have haft en verdensmester, og det synes jeg synes hellere, at man skal tage chancen, altså det synes jeg er meget federe, at man går all in på det, fordi Valkan, måske kunne han godt have kørt en femteplads hjem, men altså fuck det, altså, ja. Det er heller
og så fik efter. Og så fik vi tv-billeder af finalen i år jo faktisk. I modsætning til
Ilberg. Ja, det var i Norge.
Ja, Kort han prøvede jo sidste år.
Ja, sidste år. Med 500 meter for at blive
finalenryk. Ja.
Nå, jamen, så lad os få sat en eller anden form for karakter på her. Jeg har ikke styr på den nye karakterskala, så jeg siger bare fra 1 til 10.
Hvor 10 altså er dansk indsats? Ja. Så resultatmæssigt vil jeg sige en 6 stykker. Hvad skal man sige, sådan... Hvad kalder man det andet?
Altså, sådan, ja, som de... det er jo... Altså, kan vi sige præstation og resultat, eller hvad?
Ja, altså resultatmæssigt, der var det sådan lidt som forventet måske, ikke? At det var der, vi fik medaljer. Så var der nogen, vi kunne have fået, nogen, vi missede. Men jeg synes bare, indsatsen, kan man så sige, den var... Jeg synes ikke, der var sådan et eller andet, hvor man sad tilbage med sådan en fesen fornemmelse og sagde, nej, der kunne de sgu godt lige have.
Vi har fået set danskerne fremme, det synes jeg har været fedt. Så
en 8 stykker på indsats. 7-8
stykker på indsats, ikke?
Og 6 på resultater, siger vi.
Er du enig med
det? Vil sige. Ja, det synes jeg. Ja.
Okay. Jamen, der har vi det. 6 for resultat, 8 for indsats.
Ja, ja.
Det giver altså...
14. På 13 skala.
14 på en 10 skala.
Det er pissegodt.
Vi nærmer os afslutningen det her, og dermed så skal vi selvfølgelig også have svaret på quizzen. Og mit quizspørgsmål var, hvilken rytter har vundet junior-VM, og I fik endda et årstal på, der var 1979. Hvad laver man på telefonen der, Stefan? Hvad laver man den telefon, Stefan?
Ej, det er pinligt.
Nej, det er pinligt, det der.
Det er p-skive.
Når du sætter p-skive. Jamen, det tror jeg, der pågår, når I taler 32 minutter om VM, at du skal stille p-skive.
Om linjeløbet for herre.
Om udelukkende om linjeløbet for herre, ja. Jeg spurgte, hvem der vandt junior VM i 1979, og senere vandt VM for seniorerne. Og så
var det junior? Var det ikke U23 VM?
Jeg sagde junior.
Var det det?
Fordi det var Remco Evenepoel, der havde vundet junior. Ikke? Ah, okay. Nå, hvem der vandt junior i 1979, og altså efterfølgende vandt VM ikke blot én gang, men to gange.
Så er mit sgu nok ikke rigtigt alligevel.
Godt. Jeg skal have et bud.
Gianni Bugno.
Er ikke korrekt.
Nej. Der er nok også lidt for kort tid mellem, han var junior, så til han vandt VM. Men han vandt VM to gange.
Ja, Bugno. Gianni Bugno. Er det korrekt?
Det var det, jeg ligesom...
Jamen, jeg tror ikke, han vandt junior VM.
Nej, det er nok ikke korrekt. Så er du frit lejde, havde han sagt. Fri bane. Der er en hel motorvej åben nu.
Ja.
Jeg gider ikke sige andre.
Jamen, jeg har faktisk ikke noget bud.
Jupp Sodemælk.
Jeg kan hjælpe så meget, at han vandt VM i 1983 og 1989.
Det hjælper kun Kim, jo.
Det er en proces, det her, Stefan, hvor det er sådan, at vi uddanner dig i historisk cykling.
Ja.
Jamen, jeg er pisse dårlig til VM faktisk, for ikke skal være løgn.
Jeg er dårlig i alt før Bjarne Riis.
Hvad siger Fignon?
Man kan sige, at...
det var ungdomstour de France og alt det der. Det gættede du også på sidst.
Ja. When life hands you lemons, make gin and tonics.
Nej, det er ikke Greg LeMond.
Det er Greg LeMond. For en gang skyld, ingen point til hverken Kim Plesner eller Stefan Johus. Mm. Nå, jeg havde, regnet, jeg havde regnet med dig, Stefan.
Blev han virkelig verdensmester 2 gange? Det var jeg ikke engang klar over. Det er seriøst. Det
var, jeg sad og tænkte på, det er nemt at sige bagefter, ikke? Men jeg ville have gættet på Le Mans eller Lance Armstrong.
Ej, lad nu være med det der. Det vil jeg sidde og sige nu. Det er så helt igennem latterligt.
Jeg vil sige, det eneste navn.
I stedet for så at sige, jeg har ikke noget, så skal...
Jeg er bange for at blive til krigen herinde, ikke?
Ja, altså, du skal skyde, når du bliver spillet fri på fløjen i håndbold, så skal du bare skyde.
Ja, hvad fanden? Dennis Ritter?
Ole Ritter.
Det kommer til at sige Dennis Ritter. Ja.
Nå, jamen desværre ikke nogen point. Til gengæld så kan du derude score træningspoint, hvis det er sådan, at du tropper op til onsdagstræningen her på Villerup Café, og i og med at det er blevet lidt mørkere og så videre, så sætter vi træningen i gang tidligere end så vanligt. Så onsdag, der er der træning klokken 17:00, og vi kører stadigvæk søndagstræning, ikke Kim?
Jo, søndagstræning fortsætter mere eller mindre hele året.
Kommer du så også?
Ja, jeg er med hver gang. In spirit. Hvad hedder det? Jeg synes, at det er et stykke tid siden. Vi har fredagsbar. Mm. Skal vi ikke snart have en fredagsbar?
Det skal vi faktisk på fredag.
Altså nu på fredag?
Ja, det er den første i måneden.
Halløj, taler. Jamen, det er jo perfekt. Så er der onsdagstræning, fredagsbar og søndagstræning. Jeg kommer til en af de tre ting.
Okay, det er ligesom rouletten. Men
okay, hvad for en?
Vi fortalte i sidste uge, at der var pladser tilbage på din Flandern rundtur. Er der stadigvæk det, Kim?
Ja, det tror jeg faktisk, der er. Ja. Der er jo lige nogen, der hoppede fra af de forhåndstilmeldte, så...
Vi snakker om, hvad, 2-3 stykker eller sådan noget?
Ja, fordi der er jo en masse af dem der. Doko ringede jo også her. Det er ikke sikkert, der er nogen, der ved, hvem Doko er. Men Doko, han ringede og sagde, jeg skal med. Og siger, jamen, så betaler du bare det postum. Jamen, jeg skal med.
Hvorfor er der begrænsning på? Hvad bliver der begrænset?
Der bliver begrænset antal pladser, fordi så kan vi have minibus og sådan noget, ikke, som folk skal kunne sidde i.
Partybus.
Ja,
det hele.
Når vi skal kunne have plads til et par kasser triple karmelit og sådan noget.
Det er rigtigt, der skal have plads til at tage øl med hjem.
Ja, det skal der.
Nå, og hvis man skal med, så skal man skynde sig for at betale det der depositum.
Ind på facebook.com, kan jeg forstå, /Europa, og der er en begivenhed, der hedder Flandern Rundt, og der ligger et link til depositumbetaling.
Halløj.
Ja.
Skide godt. Jamen, gør det, og du kan selvfølgelig melde dig til Flandern Rundt. Der er altså en 2-3 pladser, og så er der vel nærmest ikke mere at sige for os, end at hvis man har lyst til at følge Villeuropa, så kan det altså som sagt ske på både Twitter og Instagram, og det, der skal du gå ind på snabla Villeuropa. Stefan finder du på snabla Stefan Djurhus, og undertegnet kan du følge på snabla NFL Ming. Tak fordi du lyttede med. Tak for nu. Og hvad var det spanierne sagde i starten? Det var ikke bravo. Det var, hvad var det, det var?
Vamos.
Ej, det var vamos. Por favor.
Nå, por favor. Det var til sidst jo.
Til sidst? Spanien. Valverde er verdensmester. Por favor.